Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі аргентынскага святара ксяндза Жазэ Марыя де Паўла, вядомага таксама як айцец Пепе. Ксёндз де Паўла з'яўляецца старым сябрам святога айца. Яны разам працавалі ў трушчобах Буэнэс-Айрэса, несучы Евангелі мясцовым жыхарам і дапамагаючы ў вырашэнні штодзённых праблем гэтай часта маргінілізаванай часткі аргентынскага грамадства. Ужо на працягу апошніх 6 месяцаў ксёндз де Паўла жыве ў 30 кіламетрах ад Буэнэс-Айрэса ў трушчобах Ла Каркова. На аўдыенцыю святар прыбыў з вялікім чамаданам, поўным падарункаў, які сабрала папе яго паства. Просьбы аб малітве ў інтэнцыі добрага здароўя, добрай працы, вырашэння сямейных праблем, ружанцы, пярсцёнкі, якія вернікі папрасілі папу благаславіць, кнігі аб Францішку і для Францішка, паштоўкі і лісты. Ксёндз Паўла перадаў святому айцу ліст ад маладой пары, якую апошні ведаў яшчэ будучы арцыбіскупам Буэнэс-Айрэса і якім калісьці абмыў ногі падчас літургіі Вялікага Чацвярга. Сярод падарункаў быў таксама адзін правакацыйны – футбольная майка клуба «Атлетыка Ураган», галоўнага саперніка любімай каманды папы Сан-Лоренца. Ксёндз Паўла расказаў, што кіраўніцтва «Атлетыка Ураган» папрасіла перадаць разам з майкай добрыя пажаданні пантыфіку і нагадаць пра спартыўны дух спаборніцтва.